Domnule Sturza, haideți să vorbim despre Moldova și șansa de a avea președinte.
Da, poftim.
Ce șanse există ca să fie ales șeful statului?
Cred că cele mai mari din toată această perioadă. Eu dau foarte multe șanse că în următoarea lună Republica Moldova va avea un președinte.
Ce vă alimentează acest optimism și această încredere să spuneți atât de sigur că va fi șeful statului ales?
Cunoașterea psihologiei umane. În linii mari, deciziile se primesc sub presiunea doi factori. Primul este euforia, deci perioada de euforie și romantică în viața politică și a alianței și a Republicii Moldova este depășită. Și a doilea este spaima. Primim deciziile sub presiunea spaimei.
2 ani jumate nu s-a reușit să fie ales șeful statului în Parlament. Credeți că în acest timp foarte restrâns se identifică atât de ușor un candidat cu șanse de a fi votat?
Candidatul nu mai contează. Poate va fi identificat un nume lipsit de personalitate, mai puțin cunoscut. Cred că nu e atât de important. E important că acest proces să fie terminat. Eu cred că Alianța nu poate să-și permită astăzi luxul să piardă puterea. Trebuie să-și ducă mandatul până la capăt, ca să aibă finalitate și unele procese politice de curățare a crasei politice de la Chișinău, de debarasarea de tot felul de paraziți și profitori, inclusiv acei care speculează pe diferite teme care sunt anti-umane, le spun eu. Deci Alianța nu are dreptul să piardă puterea, dar eventualele alegeri asta ar însemna pierderea puterii și revenirea revanșiștilor la putere.
Comuniștilor.
Bine, comuniștilor, dar să nu avem iluzia că revine Voronin. Nu mai revine Voronin, cel care a fost până în 2008. Voronin, în mare măsură, rămâne un simbol sau o mascotă, dar revin o hoardă de tineri oportuniști care are un singur scop, să folosească instrumentele puterii pentru răfuirea cu oponenții și pentru a duce Moldova cu tot în altă direcție decât are nevoie astăzi Moldova să fie traiectoria de dezvoltare.
O să vă întreb încotro ar trebui noul președinte să ducă Republica Moldova, dar protestele stradale au făcut presiune asupra Alianței de Guvernare să ia o decizie fermă pentru a depăși criza politică?
Nu cred nimijlocit protestele stradale au influențat. Aceste proteste sunt mai mult un ritual a unor pretinși politicieni de la Chișinău, care nu cred eu că mai au șanse să revină în viața activă politică. Opoziția are dreptul la proteste și un proces absolut normal și așa și cred că trebuie interpretată la Chișinău, dar nu această formă vulgară, brutală de umilire a statului și a instituțiilor de stat, cum este Parlamentul, Guvernul. Bineînțeles că se simte un pic, nu de disperare, poate, dar de lipsă de reacție a autorităților.
De ce a întârziat această reacție?
Știți, aici chiar așa numiții protestatari și-au atins scopul de a umili, de a demonstra că țara nu este guvernată, că instituțiile statului nu pot să reacționeze prompt la tot felul de provocări care trec nu numai limita bunului simț, dar și limita legii. În mod normal s-ar putea de intervenit cu mult mai ferm pentru a avea posibilitatea ca instituțiile statului să-și exercite funcțiile în condiții normale. Presiunea străzii, bineînțeles că este un factor pentru orice guvernare, pentru orice partid politic, dar divergențele interioare din alianță, această dragoste, în ghilimele, reciprocă, cred că a atins culmile cele mai înalte și acum trebuie resetată, nu alianța ca o formulă juridică, dar ca relații interumane și între lideri și între, cred că și componentele acestei alianțe au nevoie de o resetare. Tare.
Dacă mai zăbovim un pic și vorbim despre aceste acțiuni de protest stradale, mă gândesc că poate în capul lui Iurie Roșca, a fost lider PPC-dist, e varianta care a aplicat în anul 99 când a căzut guvernul ADR și poate el crede că uneori istoria se repetă.
Fiind un cadavru politic, pentru mine Roșca nu mai există ca politician sau ca om în care...
Dar scoate lumea în stradă, domnul Sturza.
Ok, asta e o combinație între el și unii ideologi de-a Partidului Comunist, intermediate de Alexei Tulburi, spre exemplu, care este prieten și cu o parte și cu alta.
Și care e finul dumneavoastră?
E finul meu, da. E finul meu, un fir mai prăpădit, așa, recunosc.
Cum s-a pierdut el în tabăra aceasta a opozanților?
El nu s-a pierdut, el întotdeauna are o relație foarte bună cu Mart Căciuc, ei fiind fondatorii numitul Institut Antropologic, într-o relație bună. Sunt cam de același tip de gândire și de acțiune. Acum, cred că el intermediază această relație fructuoasă și prietenească între Mart Căciuc și Iuri Ivanci. Iuri Ivanci este un instrument al lui Mart Căciuc în destabilizarea situației, în crearea unei situații revoluționare și, pe fondalul asta, revenirea la putere. Dar, încă o dată spun, nu va reveni Voronin, care totuși a avut o anumită experiență administrativă, de viață și așa mai departe. El va fi utilizat ca mascotă și vor reveni cu toți alții. Cel puțin nu este clar ce scopuri au ei finale și unde ce vreau să facă cu Republica Moldova. Eu, unul, nu le-aș da Republica Moldova pe mâinile lor. Și aici nu e problema să alegem între alianță și nealianță. În cadrul alianței totuși avem un guvern funcțional, avem un parlament care bine de rău adoptă niște legi, are o legitimitate și pe intern și pe extern. Eu n-aș fi schimbat această situație cu o situație de haos.
Dar
și
vedeți că deputații comuniști în frunte cu liderul lor, Vladimir Voronin, continuă să insiste pe ideea că puterea este uzurpată și că, eventual, dacă se alege șeful statului, el nu va avea legitimitate.
Este doar propagandă. Procesul până la momentul actual decurge constituțional, a fost decizia Curții Constituționale. Noi nu putem să punem la îndoială până la infinit toate deciziile instituțiilor statului, că atunci deci ajungem la absurd. Și până acum toate lucrurile decurg democratic și în câmpul constituțional. Sunt ferm convins că în timpul apropiat va fi anunțată data alegerilor și alianța va începe procedura de lege a președintelui.
Ar putea pe data de 16 să fie numită ziua alegerii șefului statului?
Să sperăm. Sunt unele condiționalități a domnului Ghimbu, care este un pic obosit și cred că frustrat de ceea ce s-a întâmplat până acum. Dumnealui consider că a fost exclus din anumite procese, dar cred că el s-ar putea să mobilizeze și în numele stabilității politice și deci continuarea a vectorului european despre care se vorbește mult la Chișinău, să accepte o poziție comună de consens, să fie numită data alegerilor și să fie identificat acel candidat, spunem așa, de compromis, care va fi votat de către 62 de deputați.
Cum e mai bine? Să fie fixată data și după aia să se caute candidatul sau mai întâi să existe această garanție că 62 de deputați votează pentru un candidat anume?
Eu consider că există garanția că 62 de deputați vor vota un candidat.
Dar ar putea să fie susținut de domnul Dodon și să nu aibă sprijinul domnului Ghimbu.
Noastre sunteți toți aici la Chișinău prizonieratul anumitor stereotipuri. Ce vrea Dodon, ce vrea Ghimbu și așa mai departe. Acum nu mai contează ce vrea Ghimbu, ce vrea Dodon, ce vrea Filat, ce vrea Lupu. Acum contează doar un singur lucru, să fie ales președintele, să fie pus punct acestui proces de creare a organelor de stat cu funcția supremă președintelui țării și să înceapă să realizeze programul de guvernare. Mai avem un an, doi, când guvernul poate să-și permite luxul să facă orice măsuri și care nu vor fi taxate de electorat și după aceea un an de pomeni electorale unde se va începe iarăși campania electorală. Noi avem maximum 2 ani de zile pentru a începe niște reforme reale care ne vor țara asta și de semnale concrete. Deci nu va soluționa nicio problemă care stă în fața țării alegerea președintelui și președintelui propriu zis. Dar procesul trebuie terminat, scoase acest argument din mâna opoziției și a avut acest răgar de a consolida pozițiile țării, nu a partidelor sau a oponenților politici.
Pe parcursul acestor 20 de ani de independență s-a tot vorbit că șeful statului moldovean ar fi fost sprijinit, propus de la Moscova. Și în general, se spune ori e pro-rus, ori e pro-occidental. Ce fel de președinte trebuie ales și va fi ales acum?
Va fi ales un președinte la plesneală. Îmi pare rău să vă spun, dar nu mai contează. Acum se creează la Chișinău portret robot. Cum ar fi trebuit să fie acest președinte? Bineînțeles că acest președinte, în viziunea liderilor din alianță, nu trebuie să aibă niciun fel de ambiții politice, să nu înceapă niciun proiect politic de sine stător, să nu intervină activitatea guvernului, parlamentului și așa mai departe, să fie un bun șeraf finat cunoscător de cafea, ar fi bine să fie din vârstă înaintată ca să nu mai pretindă și la doilea termen și așa mai departe. Cam așa se conturează robotul. Sunt multipli cete de susținători care prin zăpadă se mișcă dintr-un birou în alt ca să-și propună candidații săi sau oamenii săi pentru acest post. Oricum, acest președinte nu va fi un președinte pe care cred că și-l dorește societatea.
Un președinte pe care și-l dorește doar alianța, liderii alianței?
Poate că nici ei nu și-l doresc, pentru că fiecare are viziunile lui asupra portretului acesta robot. Bineînțeles că fiecare are și el o listă în cap de candidați care 100% nu coincide cu lista altui partener din alianță. Ceea ce se referă la așa numitul președinte
pro-est, pro-vest,
eu nu cred că în Republica Moldova foștii președinți au fost aleși la Moscova sau la Bruxelles sau la București. Au fost aleși de către electoratul din Republica Moldova. Greșeala mare care a fost făcută în acest proces în acești 2 ani, că unii lideri alianței au cerut opinia, dacă nu permisul, unor capitale vis-a-vis de anumite candidaturi. Mai mult ca atât, unii dintre așa numiți candidați au fost duși, ba în vest, ba în est, să fie văzut la curțile respective. Deci un proces extrem de umilitor. Chiar îmi spunea cineva din est că au fost profund mirați când cineva de la Chișinău i-a contactat telefonic și i-a rugat să spună părerea dinspre X sau Y și așa mai departe, de parcă ar trebui să treacă checking-ul candidatul nostru la Moscova, la Bruxelles sau la București. Trebuie să-l aleagă la Chișinău. Să fie o personalitate. Poate să fie un om cu un CV absolut neutru sau gri, care nu va stârni nici întrebări și nici suspiciuni și va fi aprobat fără mari probleme. Sau poate să fie o personalitate chiar cu mare influență și susținere în societate, asupra cărui va fi greu de spus nu din partea unui sau altul care vor mai sta la îndoială în interiorul alianței. Deși cine nu l-ai pune asta? În listă o să spună cineva că e strâm, că e prost, că nu se gândește așa, că e pro sau e contra. Deci e un proces destul de complicat, dar astăzi încă vă spun, președintele va fi ales în mare măsură la întâmplare.
Domnule Sturza, pentru că totuși cunoașteți și din interior ceea ce zace în PCRM, cum credeți, vor veni deputații comuniști la ședința Parlamentului, vor participa la acest exercițiu sau se vor detașa și vor insista pe ambițiul lor?
Nu vor veni, nu vor participa. Ei au avut doar 2 opțiuni. Una, revenirea plenară la putere, cu un partener din cadrul partidilor din alianță, marginalizat și secundar, sau alegeri anticipate. Ultima tentativă a fost făcută în decembrie anul trecut, practic cu câteva ore înainte de a începe procedura de a-și alege șeful statului. În certitudine a plana că va fi ales președintele și reconfigurat brutal guvernarea Republica Moldova. Din fericire, liderilor alianții le-a ajuns minte ca să nu se aventureze în tot felul de jocuri, de culise care ar fi brutalizat viața politică. Și atunci comuniștii și-au dat seama că nu mai au șanse de a intriga, de a cumpăra, de a face cu alianța și au revenit la tactica de alegeri anticipate. Înaintarea unui candidat cu un trecut glorios, dar cu mari probleme de sănătate.
A domnului Talmaci.
N-am spus numele. A fost o provocare majoră, știind foarte bine că nimeni nu va accepta. Deci ei vor doar alegeri. Ei sunt îmbătați acum de aceste sondaje care le arată eventual o victorie. Să mai vedem.
Pentru că domnul Dodon insistă cu tot din adinsul să spună că alegerea unui președinte apolitic înseamnă reformatarea actualei guvernări. Să vă întreb pe dumneavoastră, această resetare a guvernării chiar se pornește de la alegerea șefului statului?
Nu. Domnul Dodon are o singură opțiune dacă vrea să mai rămână în viața politică. Cel puțin are o singură posibilitate să-și cumpere timp pentru a-și consolida cât de cât propriul proiect politic, acești 2 ani jumate. De ce? El nu are variante. El astăzi trebuie să voteze și mătura de la Parlament. În caz contrar, dumnealui riscă în alegerile anticipate să ia 1,0%. Ceea ce ar însemna moartea politică a dumnealui. O spun atât de dur pentru că îmi dau seama că și el înțelege lucrurile acestea și înțeleg toți de ce el nu are variante, decât una, să accepte orice variantă care va fi propusă de anul. Și atunci el își cumpără acești 2 ani jumate în care el ar putea să-și consolideze acest proiect politic. Nu-i de ajuns numai bani și notoritatea liderului. Este nevoie de structuri și așa mai departe. De ce mai...
Dar cum trebuie să înțelegem reformatarea alianței?
Reformatarea, eu nu consider că astăzi alianța în sine are nevoie de reformatare. Există guvernul care funcționează și chiar statistic vorbind are niște performanțe, are un program care dă de oameni să-l implementeze și ar fi în beneficiu țării. Există partajare de funcții care sunt mai mult sau mai puțin, cred că, echitabile. Rămâne problema cu domnul Ghimpu.
Și problema dacă rămân sau nu doi fruntași ai Partidului Democrat în fruntea Parlamentului.
Cel puțin doi fruntași din alianță ar trebui să facă un pas înapoi. Domnul Ghimpu, un pas înapoi. Ce ar însemna acceptarea funcției de prim vicepreședinte a Parlamentului?
Domnul Ghimpu să o accepte.
Să o accepte. Și domnul Plahotniuc să facă trei pași înapoi. Ceea ce ar însemna revenirea la afaceri. Afaceri care, în mare măsură, astăzi, după cât înțeleg eu, deja nu le mai are în Republica Moldova.
Dumneavoastră credeți că el ar accepta să se retragă în condițiile actuale din politică?
În afaceri contează acea coloană în balanța contabilă care se numesc pierderi și venituri. Și atunci când tu contabilizezi zeci de milioane și nu de lei, de cheltuieli, cu politica și nu ai nimic sau foarte puțin la compartimentul venituri, chiar îți dai întrebarea la un moment dat, că ești totuși om rațional. Chiar merită aceste cheltuieli fabuloase pentru ce? Care este scopul? Care este finalitatea acestui proces? O funcție formală în stat? Niciodată. Promovarea unei persoane, cam tot niciodată. Acapararea nouărilor influențe economice, cam tot niciodată. Deci eu cred că el este un om foarte rațional. Acest business proiect, care eu l-am instat, acum 2 ani am scris chiar un articol despre oligarhia și elementele oligarhiei și am spus că nu încerca să joci pe câmpul politicienilor dacă tu ești din afaceri, pentru că politicienii întotdeauna o să mobilizeze și o să te lasă în outside. Așa s-a întâmplat. O să cheltui bani enorm și la un moment dat poți să-i pierzi și banii dacă odată și libertate. Deci el fiind un om rațional și văzând că s-au cheltuit atâția bani, nici n-ai devenit un politic, nici nu ți-ai promovat interesele economice, nici n-ai putut să-ți promovezi oamenii tăi în pozițiile cheie, atunci nu costă, e prea scump.
Dar nu-i puneți pe o balanță pe domnul Filat și pe domnul Plahotniuc?
Nu, niciodată. Domnul Filat, indiferent de ceea ce am mai spus-o, câteodată poate am spus-o cam dur, totuși el a realizat un proiect politic major. L-a realizat în văzul lumii, transparent, și destul de profesional. El a făcut politică câteodată în exces, dar în fața lumii, ceea ce n-am văzut-o la oponentul din umbra lui. Apăcăturile din business le avem cam toate aceleași, dar asta e altă poveste. Proiectul lui Filat politic este un proiect de succes. Sperăm că îl va conduce mai departe dacă va avea și el tenacitatea și responsabilitatea și bunul simț.
Deși lucru vizibil că în anumite circumstanțe ei s-au dușmănit, în altele au devenit totuși aproape de a fi amici.
Nu, niciodată n-au fost amici. Ei au făcut niște armistiții, pentru că prea scumpă e lupta asta. Armistițiul din ultimul timp cred că a fost legat de aceea că și unul și altul au avut nevoie de regat sau de timp pentru a-și structura niște lucruri pe interior, unul în afacere, altul în politică, dar revenirea la faza fierbinte a relațiilor lor în sensul luptei pe viață și pe moarte, eu cred că poate să întâmple în orice moment.
Din pricina intereselor lor, suferă mediul de afaceri? Sincer, domn Sturza.
Nu aș spune că numai de intereselor lor. În Moldova nu se știe alt formă de a face afaceri decât de intervenția aceasta brutală prin administrativ, prin repartizare de fluxuri bănești și așa mai departe. Că e mai simplu să te pui de-a lungul drumului să strângi niște biruri decât să-ți promovezi propriu-zis niște afaceri. Se simte această presiune și costurile exagerate care oamenii de afaceri sunt nevoiți să le plătească pentru dreptul de a face afaceri în Republica Moldova. Și din păcate lucrurile astea se asociază cu acești doi oameni, Vlad Filat și Vlad Plahotniuc. Des sunt legende, vă spun sincer, des sunt legende pentru că foarte mulți profită de această dualitate sau trialitate a puterii și își fac treburile lor. De aceea și...
În apă tulbure peștele în noapte.
Categoric. Și fac referință că e alu X, că e alu Y și
unul
așa mai...
Unul zice că e alu Filat, altul zice că e alu Plahotniuc și...
Dar între timp ei se duc la bibliotecă și citesc cărți, ca în vechiul banc. Știți? Dar sunt multe lucruri care sunt doar niște povești, dar și lucrurile reale. Omul se ciocnește în fiecare zi cu fiscul, se ciocnește cu vama. Eu înțeleg dorința de a administra tot și toate în țara asta, de a-i trece prin urechea acului, pe tot și pe toate. E imposibil să faci lucrurile astea. Trebuie un pic guvernarea să se relaxeze și să se distanțeze de administrare și să se ocupe de totuși de politici.
Cine ar avea dreptul să înainteze candidatul și cine îl va înainta? Pentru că se zice că în eventualitatea unei înțelegeri asupra unei candidaturi, va avea prioritate cel care va propune. candidatura?
Păi 15 deputați, conform
legii. Din cei 62, domnul Sturgeon.
Poate că în cazul respectiv ar fi bine ca ei să facă un primaries în interiorul partidelor, în interiorul alianței și după aceea să vină cu niște candidaturi publice. Eu sunt categoric împotriva imexiunii societății civile și așa numiților analiști. Nu prea sunt ei atât de informați, ei sunt influențați.
Dar și numele Ion Sturza a fost dezvehiculat că ar merita să fie în fruntea țării.
Da, bine.
Ați reacționat? În ce fel?
Nu pot să spun că am reacționat cu ironie, pentru că, pe de o parte, este măgulitor că cineva îți pronunță numele în contextul unui acest proces atât de important, dar nici nu pot să ajung în situația ridiculă de m-a antrena în tot felul de speculații și m-a auto-oferi serviciile pentru șeful statului. Eu prea mult sunt la propria imagine ca să mă antrenez în așa procese. Deși încă o dată vă spun că eu astăzi am aflat că sunt cete de cetățeni care îmblă și fără să mă întrebe pe mine mă promovează la partide pentru funcția de președinte. Deși la un moment dat, să vă spun sincer, mă gândeam că pentru a provoca lucrurile, s-ar putea de făcut o conferință de presă și de anunțat. Ion Sturza se autopropune în funcția de președinte a Republicii Moldova. Vă asigur, a doua zi, Alianța va găsi un candidat și îl va promova repejor.
Și cine va fi candidat?
Nu știu. Cred că nimeni astăzi nu știe cine va fi.
Când va fi ales președinte?
Cred că în următoarele o lună jumătate. Moldova va avea președinte.